Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hei, Steinar Suvatn her, journalist i Dagbladet. Valgboden er Dagbladets fantastiske valgprogram. Det kan du se på Dagblad TV, og nå kan du også høre det som podcast. Hver dag så legger vi ut Valgbodens sendinger vår som podcast i rett på feeden til Dagblad.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Statsminister Erna Solberg, velkommen.
Takk.
Før vi setter i gang med politikken, så har jeg lyst til å spørre deg om den store saken vi har fått høre på morgenen nå. Jeg vet ikke så mye du kan si, det er en kriminalsak, men det er jo en sak som har berørt hele Norge. Ny utvikling i Birgitte Tengs og Tina Jørgensen-saken. Som statsministeren, hva tenker du rundt at vi kanskje kan få svar der?
Jeg tenker at det er utrolig viktig for de som er nærmeste til både Tina Jørgensen og Birgitte Tengs. Jeg tror det er viktig å bli ferdig med også gamle kriminalsaker. Hvis politiet klarer å oppklare dette nå, så tror jeg det er til lettelse for alle. Det er vondt å ikke få svar.
Det har vært en sak som har pågått mange over lang tid. Viktig at vi kommer i mål her for en statsminister.
Det er viktig at vi kommer i mål, men samtidig er det politiet og påtalemyndighetene som gjør etterforskning. Det er de som bestemmer om de har bevis godt nok og til å ta en sak til retten. Så da er det sånn at vi andre skal holde oss unna.
Ja. Jeg vil også spørre deg om en sak som kom i Dagens Næringsliv i går, om en hemmelig gruppe med personer som har gitt penger til Høyre tidligere, hvor de legger planer for hvordan de skal sable beina av Arbeiderpartiet og Miljøbevegelsen. Synes du det er riktig måte å drive demokratiet vårt på?
Nei, dette så litt ut som gutteklubben grei. Da må jeg jo si at Øystein Straut på salen har vel bedt meg om å gå av et par ganger, i hvert fall minst én. Så jeg oppfatter ikke dette som å være våre folk eller annet. Så det, men demokratiet synes jeg vi skal være i det åpne lende for å ta diskusjonene der det er. Og så for de som har deltatt i en eller annen WhatsApp-gruppe, jeg har ikke WhatsApp-appen engang, så jeg aner ikke hva dette er.
Så drittpakke og planlagt i det skjulte er noe statsministeren tar avstand fra?
Absolutt, og jeg mener at altså det er lov å diskutere politikk i alle typer grupper. Det bør vi alle gjøre. Det er viktig at det engasjerer, men det er også viktig at det er åpent og ryddig.
Fint, da skal vi straks i gang med partilederutspørringen, Erna Solberg. Men aller først, du hadde jo bursdag tidligere i år. Det begynner å bli en stund siden du var kanskje det hva vi kaller ung. Men ung og student, men vi har noen bilder for deg, og vi har spurt noen om de kjenner deg igjen. Ta en titt på dette, Erna.
Vi er i Bergen, statsminister Erna Solbergs hjemby, og slik så hun ut for rundt 40 år siden når hun studerte på universitetet i Bergen. Kjenner bergenserne henne igjen?
Vet dere hvem det er?
Nei, aner ikke. Er det Erna Solberg?
Ja,
det
er vel ei damer, da.
Å, det er Erna! Ja, it's the woman! Visst! Hun har da vært ung en gang, også.
Det er jo Erna.
Det er Erna?
Hæ? Å, ja.
Kjente igjen fjeset.
Sykt. Så søt stilt hun hadde.
Det var både blå og rød, he?
Ja, det er Erna der. Ja. Er ikke det?
Ja. Jo, ja, lille Erna Solberg.
Ja, Erna.
Ja.
80-tall, sånn.
Hva synes dere om landets kanskje mest prominente bergenser?
Nei, jeg har nå stemt henne, så jeg liker henne.
Ja, jeg liker også veldig godt henne.
Hun har gjort det bra, hun.
Pandemien har hun tatt og håndtert veldig bra, synes jeg.
Jeg synes egentlig hun har gjort en ganske grei figur gjennom koronaperioden.
Jeg tror ikke det er så mange andre som hadde gjort det noe særlig mye bedre.
Ikke så mye formening om henne. Støtter ikke politikken, men får se hva som skjer nå, da.
Hva synes du?
Ikke det samme.
Det blir så tålig gjenkjent, Erna Solberg.
Ja da, det er jo, ting forandrer seg på 40 år, og klippen og looken og alt sammen.
Du hadde ikke trodd kanskje da den gangen at du skulle stå her som statsminister med 8 år?
Nei, det trodde jeg ikke den gangen. Den gangen var jeg aktiv studentpolitiker, men det var høyst på hobbybasis, og jeg var jo en periode på 80-tallet også medlem av bystyret i Bergen, men det var like før jeg ble innvalgt på Stortinget. Så jeg hadde egentlig, tror jeg, når det bildet var tatt akkurat sluttet med Unge Høyre. Var litt aktiv på universitetet, men egentlig tenkte at nå skulle jeg bli fagperson.
Din forgjenger Jens Stoltenberg er en sånn type som kanskje hadde ambisjoner om å bli statsminister fra han var tenåring. Sånn var ikke du?
Nei, ikke i det hele tatt. Jeg tenkte kanskje at hvis jeg noen gang skulle gjøre noe i politikken, så kunne jeg bli en høvelig bra politisk rådgiver, for jeg trodde jeg hadde mye gode råd å gi. Men det er jo greit å gi dem til seg selv da.
Og nå går du for 4 nye år.
Absolutt.
Vi hadde Norsk Regnesentral her i går. De sier det mindre enn 5% sjanse for at du klarer dette. Det må vel gjøre noe med kampviljen?
Vet du hva, nå skal jeg være litt ekkel med Dagbladet, for du husker den Dagbladet-forsiden omtrent på samme tiden, hvor dere hadde Norsk Regnesentral inne, og da var det 11% sjanse. Vi vant likevel. Så jeg tenker velgerne skal få bestemme 13. september. Jeg har ikke gitt opp hverken kampviljen eller håpet.
Fint hvis det var den ene gangen du kom ekkel med Dagbladet i denne utspørringen, så brukte du den tidlig. Men det er ikke sånn at det gjør noe, altså du tror fortsatt at dette er mulig?
Jeg tror fortsatt at dette er mulig, og det er tettere enn det har vært noen gang i denne valgkampen. De siste meningsmålingene har vist at en rød-grønn trepartiregjering ikke har flertall lenger på meningsmålingene. Masse velgere er i bevegelse, tenker om igjen kanskje på det de hadde som preferanser før. Og vi skal være der for å snakke om vår politikk i løpet av de siste 10 dagene.
Vi har grafikk på det her. Dagsfersk. Du ser Jonas Gahr Støre står på 95%. Det er for så vidt ikke helt riktig, for det er 45% sjanse ifølge Norsk Regnesentral at Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet får flertall. Og Vedum sa at vi satte et spørsmålstegn på, det er ikke så sannsynlig at han blir statsminister, kanskje. Det er mye som fortsatt er i spill, er poenget her, tror du ikke det?
Det er mye i spill, og jeg tror det blir mye tettere enn det folk tror. Vi ser jo på meningsmålingene nå. Vi har fått noen gode lokale meningsmålinger, både i Oslo og Akershus og andre steder. Så vi opplever at det er bevegelse i velgerne, også i vår retning. Mm.
Det har vært et spesielt år, halvannet år særlig da, med pandemien. Hva har vært tøffest for deg å stå i rent personlig? Det er mange mennesker skjebne du har holdt i dine hender og vår privatliv.
Det vanskeligste er jo tanken på de personene som i en periode var på sykehjem, ikke nødvendigvis koronasyke, men som ble stengt ned for besøk kanskje i de siste månedene av livet deres. Det er sånn at vi har snakket mye om ungdom, og ja, det er et stort tap for ungdom når de ikke får gjøre det, men det er klart, hvis de 2 siste månedene av livet ditt var preget av at du ikke fikk gjøre annet enn å facetime med barnebarna, ikke hilse på dem og snakke med dem, så gjør det meg vondt, for det at de kan aldri ta det igjen.
Og det er noe du kjenner på når du sitter hjemme
med kopp? Det er noe vi kjente veldig på, og var viktig for oss at vi fikk vaksinert de eldste fort, nettopp for at de skulle kunne få en mulighet til å, ja, ikke bare det at de skulle få mulighet til ikke å bli syk og dø av korona, men også at du kunne gjenåpne og ha mer kontakt med familien. For noe kortere tid du har igjen i livet, jo viktigere blir det.
Og nå ønsker dere altså å vaksinere også ungdom? Nyheten kom i går.
Ja, barn. Når du er 12, så regner jeg deg som barn. Ja. 12-15 år, det har vi fått et faglig råd om at de mener at det positive veier opp det negative, også for barna selv. Og da er det riktig å gjøre det. For selv om barn blir lettere syke, altså har mindre symptomer, blir mindre dårlige, så er det noen av barna som også kan bli alvorlig syke. Og selv de bivirkningene som man vet kan komme av, særlig for ungdom, av å bli vaksinert, de bivirkningene sier jo nå legene er større hvis du blir koronasyk, er større sannsynlighet du får, da er det riktig å vaksinere.
Jeg tror kanskje mange av problemene forstår helt hva som er koronastrategien din nå. Kan du forklare den? Hva er det vi forsøker? Forsøker vi flokkimmunitet der på ungdom, eller hva er det vi gjør?
Altså, koronastrategien vår er å få vaksinert nok folk, sånn at vi får en form for flokkimmunitet gjennom det, at vi har beskyttelse nok i befolkningen på at flest mulig vaksinerer seg. Og det er det som må til før vi kan åpne opp til mest mulig normal hverdag. Og så er ambisjonen vår da å nå 90%. Da kan vi, når vi er rundt det på den voksne befolkningen, at 90%, så er det nesten ikke forholdsmessig lenger å ha nasjonale regler. Men vi må fortsatt ha denne beredskapen for at du kan få lokale utbrudd som må håndteres med kraftigere virkemidler. Men jeg tror ikke vi kommer tilbake til nedstengningsvirkemidlene hvis ikke vi får en mutant som er helt ny og vaksinen ikke virker.
Vi er ferdige med å stenge ned.
Jeg tror vi ferdig med sånn total nedstengning eller sånn stenge butikker og alle utsteder og den typen ting. For nå så mange vaksinerte at det ikke selv i en lokal kontekst sjelden vil være naturlig.
Jeg så en reklame for Høyre på Facebook. Det mulig vi får opp den på skjermen her også nå. Hvor man med høyre farger og høyre banner og høyre logo sier nesten 1 million nordmenn vaksinert. Liten tid tilbake dette. Det på skjermen nå, der har du den. Er det riktig at Høyre tar æren for dette?
Nei, det er et felles løft for hele den norske befolkningen. Men vi leder det, og vi får noe jommel, sant, med all kritikken i koronasaken nå. Da.
Men burde dere da gjøre det på den måten, og bruke høyre farger?
Jeg synes det er helt greit at også vi har brukt milepæler til å markere at vi går fremover. Vi mangler ikke på å få kritikk.
Nei, men det er noe du på en måte vil bruke i valgkampen da?
Nei, vi gjør jo ikke det, og vi har sagt at koronahåndteringen, det må vi gjøre hele tiden, uavhengig av pandemien, uavhengig av valgkampen, så må vi håndtere en pandemi på godt og vondt.
Du sier dere ikke bruker det i valgkampen, men det viste deg nettopp et eksempel på.
Ja, vi feiret noen milepæler helt i begynnelsen av dette, fordi det var viktig å vise at det er positiv utvikling i det norske samfunnet, og vi har positiv utvikling.
Ja, og det er greit at Høyre viser frem det og tar, viser at
vi har ledet landet gjennom pandemien, og vi har tatt imot all kritikken. Vi må også kunne vise de store høydepunktene for når det går fremover. Mm.
Det blir spennende, det går mot valg. Hvordan ser du på, hvis vi titter litt fremover nå, muligheten for å få FRP inn i din fold igjen? Hvordan ser det ut?
Det er jo opp til FRP. Det var de som gikk ut av regjeringen. Det var de som ikke ønsket å være med lenger. Det tok jo vi en not av. Vi kan jo ikke tvinge noen til å bli. Og vi, men fra Høyres side, så er jo vårt samarbeid basert på 4 partier, og hvert budsjett har vi funnet frem med disse 4 partiene, og derfor er jo det sånn at vi alltid vil mene at vi åpner døren for at de kan komme inn, at vi ikke smeller døren igjen for noen. Men det er klart, det er i så fall i utgangspunktet nå Granavolden-plattformen, eventuelle nye plattformer som det baseres på. Så vår dør er åpen, og det har det vært hele tiden.
Du kritiserer jo gjerne de rødgrønne for ikke å ha klare samarbeidsforhold. Det har jo ikke du heller. Du har vist at du har fått det til, sier du. Hvorfor kan ikke Jonas Gahr Støre vise det samme?
Men vi har viser i denne valgkampen 8 år med hva kompromissene er. Og vi måles ofte på kompromissene våre, og ikke på den rene høyrepolitikken, på hva vi har foreslått, eller ville foreslått hvis vi hadde sittet med 50%. Opposisjonen går til valg med programmer hvor de skal måles på det de selv har lovet og sine alternative budsjetter. Sannheten at det blir ikke resultatet av politikken. Og det som er uvanlig på rød-grønn side, det er hvor lite som er avklart denne gangen. At man ikke har avklart hvem man vil samarbeide med, at man ikke har avklart noen grunnleggende ting. I 2005 så sa de rød-grønne at, eller var det 3 viktige ting som var avklart for at de kunne gå i samarbeid. De skulle basere seg på 2004 skattenivået, et skattenivå som altså var etter at borgerlig regjering hadde senket skatten i flere omganger. De skulle bygge på EØS-avtalen, og de skulle bygge på NATO-medlemskapet. I tillegg hadde de en rekke andre punkter som de i løpet av våren var enige om. Det finnes ingen spor av den typen enighet i dag, og derfor så er det vanskelig for velgerne å vite hva du får hvis du stemmer på den siden. Det hadde vært opplysende. Jeg tror velgerne vet litt hva de får etter 8 år med oss.
Men er det så farlig? Så danner man kompromisser i bygningen bak oss her inne på Stortinget? Sånn lager man politikk?
Det er veldig forskjell på om du har en flertallsregjering eller om du har en mindretallsregjering i det. For det foregår i en mindretallsregjering store kompromisser på Stortinget. I en flertallsregjering så er man bastet og bundet, og det så vi særlig under den rød-grønne regjeringen, hvor man var veldig sterkt sammenknyttet og nesten ikke flyttet på noe i Stortinget. Fordi de var så finforhandlet, for avstanden var så stor. Avstanden er større i dag, så igjen tilbake, min kritikk er ikke at min kritikk har bare vært at jeg synes at de skulle hatt mer enighet rundt det, hvis velgerne fått et bedre informert valg. For du kan ikke stå og si, som Jonas Gahr Støre for eksempel sa i vår, at de hadde en skattegaranti på at de ikke skulle øke de avgiftene, og så skulle de øke de, men ikke mer enn der og sånn. Når utgangspunktet er at du må begynne et sted, og så må du forhandle det opp, for alle de andre vil ha høyere skatt.
Hvem er det som får høyere skatt hvis venstresiden vinner valget?
Det vet vi jo faktisk ikke enda. Vi vet hva de har lagt inn i sin alternative budsjetter. Det begynner med at familieeide private bedrifter kommer til å få mer skatt. De bedriftene som vi nå er helt avhengige av skal klare det grønne skiftet, som trenger egenkapitalen sin til å kjøpe nye gravmaskiner, til å investere i landbruket for å få mindre utslipp, som trenger egenkapitalen sin til det og ikke til å betale mer skatter. Men husk at er det noe vi, hvis vi skal få til klimamålene våre fremover, ja, så er det faktisk at norsk næringsliv er med på det. Da må de ha ryggrad til å bære de investeringene i ny teknologi som vi forventer at de skal gjøre. Lastebileiere for eksempel, transportselskapene, de skal kjøpe helt nye biler som skal transportere, kanskje med hydrogen eller ammoniak og bruke det som energiform fremover. Det er store investeringer. Jeg har snakket med en bygg- og anleggsbedrift i Møre og Romsdal forrige helg, og han sa for hver maskin som jeg nå må skifte ut, så koster det mellom 4 og 7 millioner kroner. Ja, og det er flott at jeg får en overstøtte på kanskje 40%, men jeg må altså finne de 60 andre prosentene, og det er klart det krever mye når du kanskje har 50 sånne anleggsmaskiner i en familieeid bedrift som må skiftes ut.
Vi i Dagbladet spurte Ipsos, seriøst meningsmålingsinstitutt, om å spørre om høyrevelgere, og for så hvem som helst, hva de synes om formuesskatten som du er inne på nå, om det er riktig at den bør reduseres. Og vi får opp en faksimile her, den kan vi ærne av skattesmell.
Men du spurte jo ikke om det. Du spurte om de rike skulle få skattelettelse, ikke om du skulle redusere formuesskatten på arbeidende kapital, som er det som er forslaget vårt.
Det var Ipsos som formulerte spørsmålet, ikke Dagbladet. Det er Ipsos som gjør det.
Jo da, men det var ikke, du sier nå at du spurte om noe du ikke spurte om. Ja. Og hvis du hadde spurt meg, mener du at de rike skal få skattelettelse, så hadde jeg sagt nei.
Men du har gitt veldig mye skattelettelse til de rike.
Nei, men jeg gir skattelettelse til norske familieeide bedrifter og eierne deres for å sørge for at utviklingen i Norge går videre.
Som tilfeldigvis er
milliardærer da. Når flere får arbeidsplasser. De fleste av de som får lettelser i formuesskatten, de er faktisk hardt arbeidende familier med små formuer knyttet til, bedriften sitt innhold, maskinparken deres, bygningene deres og det hele. Så du må ikke utgi det spørsmålet dere har stilt for noe annet enn det.
Så du tror folk flest ønsker en reduksjon i formuesskatten?
Vi har jo målt dette mange ganger før, og det er ca. 50-50 i den norske befolkningen som får å redusere skatten på arbeidende kapital, og de som ikke ønsker å gjøre det. Det er omtrent midt på treet i alle målinger som har vært før. Derfor så er det spørsmålet, hvis du hadde stilt det, så ville du fått et annet resultat.
Hvorfor er det riktig at mennesker som har veldig mye penger, Gustav Witzøe har vært i den debatten tidligere, etter han var med på, eller du besøkte han i valgkampen, hvorfor er det riktig at han skal få redusert formuesskatt?
Han skal ikke få redusert formuesskatt på sitt private forbruk, på sine eiendommer, på alt mulig sånt. Men det som er på det som er maskinene, det som er verdien av bedriften, det skal ikke han være tvunget til å ta ut av bedriften, selge aksjer eller selge andeler i selskapene for å finansiere og betale formuesskatt. For da trekker du ut egenkapitalen av disse firmaene. Den kapitalen du trenger når du for eksempel i oppdrettsnæringen skal sørge for at det blir en nullutslippsnæring i løpet av få år for at vi skal nå klimamålene våre. Når vi skal sørge for at vi løfter investeringen i havbruk i årene fremover for å fylle gapet på verdens behov for mat. Ja, så må vi også ha bedrifter som har egenkapital til å gjøre det. Alle kan ikke sende pengene inn og så få penger tilbake igjen på statsbudsjettet. Det lurer at disse bedriftene får beholde de pengene i egen bedrift til å utvikle de. Det er hele vårt resonemang. Så må Witzøe og alle andre rikinger være forberedt på at vi mener de skal betale skatt av sitt private forbruk, luksusforbruket, at vi skal skjære igjennom hvis de forsøker å lure seg til at dyre boliger og hytter eies av et aksjeselskap og de later som det er arbeidende kapital. Det får de ikke lov til. Det er vi tydelige på at det skal gjennomskjæres på. Så det at de skal betale skatt av det de tar ut av bedriften til privat forbruk. Men det som blir i bedriften, som bidrar til at vi får tryggere arbeidsplasser, det skal være der.
Nå var det en undersøkelse fra SSB for et års tid siden som viste hvor mye skatt de aller rikeste faktisk betaler. Nå husker jeg ikke prosentsatsen, men det var rundt 12 de aller rikeste av oss. Mens alle som har en vanlig jobb betaler 2, 3, 4, 35% skatt. Hvordan i all verden er det rettferdig? Hva har du gjort for å endre på det?
Du vet at den artikkelen er høyst omdiskutert. Det er en helt annen type metode å beregne det på. Da beregner du alt på kapital og verdiskaping som er værende i selskapet, og som da ikke er tatt ut, og så skal du da regne det som privat eierskap til den enkelte. Det gjør vi i ingen statistikker, det gjør man i ingen andre sammenlignbare land. Så man har faktisk et progressivt skattesystem. De som tjener mest, og som tar ut penger til eget forbruk, betaler faktisk mest skatt. Og det er sånn at med vår regjering, så selv om vi har gitt skattelettelser på arbeidende kapital, så er det fortsatt sånn at de rikeste betaler mer
i prosent,
men de betaler også i andelen av skatter og avgifter, skatter vi har i Norge, så har de fortsatt en like høy andel som før denne regjeringen tiltrådde. Og det betyr jo at vi har ikke gitt lettelser på deres andel av hva de skal bære offentlige byrder.
Det er ganske sånn beleilig når man diskuterer dette og bare avfeier all forskning du ikke liker.
Nei, men det er massevis av annen forskning som nettopp avviser dette. Dette var en stor en artikkel som veldig mange andre forskere gikk ut og sa at det kan du ikke gjøre. Og ta et eksempel på det. For det, da er det det samme som at alle som har offentlig pensjon i Norge, som ikke, da skulle vi betalt formuesskatt av den offentlige pensjonen vi har. For det er penger som en gang i fremtiden du kan komme til å ta. Det samme tankegangen som ligger i dette. Det gjør vi ikke, for vi beregner ikke det som på en måte din formue per dags dato. Det er ganske mange som hadde, på grunn av tjenestepensjonsordningene sine, da fått en betydelig høyere formue enn de har ellers. Så vi må bruke de prinsippene for å sammenligne som er vanlig å gjøre, og som vi alltid har gjort. For det er da du kan vise sammenhengen. Og så er det viktig, husker jeg, ryggraden i norsk næringsliv er små og mellomstore bedrifter med familier som ofte eier det, eller gründere som har skapt det. Og vi er nødt til å ta vare på det hvis vi skal ha nok jobber fremover, og hvis vi skal utvikle samfunnet vårt.
Hvor er forskningen som viser at redusert formuesskatt gir flere arbeidsplasser?
Vi vet at vi får mer arbeidsplasser av reduserte skatter på næringslivet, men vi har ikke forskning som sier at den enkelte skatteformens utslag er så
den forskningen finnes ikke?
Ja, men det er fordi at det er veldig vanskelig å måle ett virkemiddel. Men det vi vet er at i løpet av den tiden vi nå har redusert skatten på arbeidende kapital, så er det mer investeringer i privat næringsliv. Det er flere bedrifter som har øket konkurransekraften sin. Det er flere at eksporten fra varehandelen Norge går opp, så det er mange positive virkninger av det som er det vi skal leve av i fremtiden, av den helhetspolitikken som vi fører. Og da er det viktig for meg å si, det er mer enn skatt. For når vi satser på forskning, når vi satser på utdanning, når vi satser på bedre veier, så alt dette også delvis begrunnet i at det skal skape bedre fremtidsgrunnlag for våre arbeidsplasser, inntekter til det offentlige.
Så vi føler oss litt fram her, dette måten vi utformer skattesystemet vårt på. Du føler at redusert formuesskatt gir flere arbeidsplasser, og det er sånn styrer vi landet.
Vi vet at gode rammebetingelser for norsk næringsliv i sum. Jo, men det går ikke an å isolere hver enkelt og si at sånn og sånn er det. Men vi vet jo at summen av det vi gjør nå har skapt et mye mer konkurransedyktig Norge. Det vi står i nå er et land som er godt rustet til å ta de store omstillingene fremover.
Takk, Erna Solberg. Nå skal vi rett på sak.
Nei.
Ja.
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 Yes, vi skal rett på sak, Erna Solberg. Nå kommer noen korte, kjappe spørsmål. Noen ganger er det naturlig å måtte svare ja eller nei, andre ganger bare et navn, for eksempel. Jeg kommer til å holde
etter... Vet du at det er ingen politiker som gir garanti for å svare ja eller nei på vanskelige spørsmål?
Nei, vi får se. Vi får se på det første, hvordan du føler det.
Nyansen er viktig i politikken.
Ja, vi får se om du finner noen nyanser på dette. Erna Solberg, er du flau over brann?
Nei, men det gjør litt vondt å se det som skjer. Og så tenker jeg at du kan ikke være flau over hele brannen fordi at noen gjør dumme ting.
Nei. Men det gjør vondt på hvilken måte?
Det gjør vondt for alle oss som heier på et fotballag som er byens stolthet, og ikke akkurat det for øyeblikket.
Sydentur med Jan Tore, Sanner eller Bent Høie? Du kan bare velge en.
Ja, jeg tror jo at hvis Bent Høie tar med mannen, så velger jeg de.
Ja, så du må ha med mannen til Bent Høie.
Ja. Dag Terje er ganske morsom å være på tur med.
Så av de to så foretrekker du mannen til Bent Høie?
Mannen til Bent Høie.
Ja, fint. skal vi se. Kniksen eller Paldan?
Kniksen.
Jonas eller Jens?
Jonas.
Sushi eller biff?
Jeg er egentlig ikke så glad i noen av delene, skjønner du. Men,
inntrykket mitt er at du er veldig glad i sushi.
Ja, det er det. Men jeg er veldig glad i sjømat, men ikke nødvendigvis sushi.
Siv eller Sylvi?
Jeg har et veldig godt forhold til Siv. Ikke dårlig forhold til Sylvi, men jeg har jobbet tett med Siv, og da blir du glad I et menneske.
Geilo eller Soliplass?
Jeg synes jo Geilo et fantastisk fint sted å være på, og det fantastisk natur. Det litt dårligere på Soliplass.
Øke skatter eller fjerne monarkiet?
Det sånn, det finnes nyanser I livet. Det valget kommer jeg aldri til å stå overfor.
Du slipper å ta det. Ingen av dere. Ingen av dere. Greit, du kommer unna med den. Det fint. Bergen som republikk, ja eller nei?
Nei, for det at skulle Bergens løsrevet seg, så burde det blitt en kongedømme.
Hvilken jobb har du tenkt å ha etter denne du har nå?
Det vet jeg ikke. Jeg jo I en voksen alder, så nå har jeg tenkt å være statsminister I 4 år til hvis velgerne vil gi meg den støtten. Og hvis ikke, så havner jeg på Stortinget bak her som leder for opposisjonen. Og så tar jeg en 4-årsperiode av gangen.
Ja. Jeg regner med det god støtte her for den planen, ja. Og helt til slutt, hadde du dratt på nachspiel på Brannstadion?
Vet du, jeg har vært på nachspiel på Brannstadion.
Det må du fortelle om.
Men jeg var
relativt... Ikke det nachspielet, håper jeg.
Ikke det nachspielet, og jeg var veldig ung, og det var leide lokaler med nachspiel på Brannstadion. Mm. Jeg tror vi tilbake igjen på klassefest på cirka en gang på 80-tallet.
Okay.
Det var hyggelig, greit, det varte veldig lenge. Det var før koronarestriksjoner og noe så helst annet, og det var den gangen man orket et langt nachspiel.
Det har du sluttet med nå, lange nachspiel?
Ja.
Ja. Så det var ikke antageligvis roligere for seg enn dette berømte nachspielet?
Det gikk roligere for seg.
Ja. Fint, Erna Solberg. Nå skal vi ha skrytebollen vår. Du får mulighet til å si noe pent om en tilfeldig partileder som du må trekke selv.
Da trekker jeg Bett. Oh, ja.
Og Erna Solberg, ikke noe sniketitting nå. Du får en. Det et ansikt på fronten, og du må ta det på sparket.
Ja, jeg må ta Batman, for Batman. Det jo da min favoritt superhelt, ikke det sant?
Og så viser hvem du fikk.
Da fikk jeg Jonas.
Oi, veldig passende.
Veldig passende. Altså, Jonas en veldig hyggelig fyr, og veldig kjekk. Feil politikk, det mener jeg, men han en kjekk person å snakke med, har gode resonemanger om mange ting utenom politikken også.
Du må ta vise opp, så vi får sett Jonas på kamera. Der, ja.
Men han ikke Batman, altså.
Nei, han ikke.
Det stiller jeg litt større krav til.
Du sa kjekk, mente du litt sånn estetisk kjekk, eller?
Nei, hyggelig. Nei,
hyggelig type, hyggelig. Ja. Her har vi deg, forresten.
Ja, hvem dette? Det, ja.
Det litt I tvil om, for helt ærlig. Ja. Men det nei, Guri Mel, det Captain Marvel, for jeg blir kjent på å gjøre her.
Captain Marvel, ja.
Guri Mel betraktet jeg I går, og hun sa at du var hennes forbilde.
Ja, det hyggelig å høre. Ja.
En annen mann som du kanskje vil si pene ting om sitter I sofaen ved siden av deg nå. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på vei inn I studio straks for en debatt. Vi skal rydde av dette her, og så tar vi imot Senterpartilederen. Ta et steg mot meg, statsminister Solberg.
Ja.
Og så, før vi gjør det, før vi setter Trygve Slagsvold Vedum mens du rigger deg til, så har vi spørsmål fra folket til deg, statsminister Solberg. Vi kjører det. Hvis vi på vei her opp på skjermen.
Da hadde jeg spurt Erna, hvis du ikke blir statsminister lenger, hva skulle du gjøre da nødt til å gå av?
Men Billy, hjelp meg litt. Hva ville du stilt en politiker spørsmål om?
Kjør Erna.
Ja, hva ville du spurt
deg? Jeg ville spurt om... Hva tenker du om at du ikke kommer til å bli valgt?
Ok, statsminister Solberg, 2 spørsmål. Hva gjør du dagen etter du går av, uansett når den dagen måtte bli da? Og litt frekkere spørsmål til slutt. Hva tenker du om at du ikke kommer til å bli valgt?
For det første så tenker jeg at jeg tror jeg kommer til å sove litt lenge dagen etter at jeg har gått av og kanskje få tid til å ta en sånn rolig frokost, og så regner jeg med at det da er tid for å enten komme tilbake inn på Stortinget hvis det skulle skje nå, eller hvis det skjer senere, så skal man rydde seg ut av en leilighet og begynne et nytt liv. Men jeg tenker ikke så veldig mye på det. Det er veldig flink til å ta det som er foran meg nå som hovedoppgaven.
Og det siste spørsmålet for Henriette Stensrups sønn, hopper du over... Hopper du over det?
Nei, altså, jeg tenker faktisk at jeg kan bli valgt, og så er det viktig å si, det er velgerne som bestemmer, ikke meningsmålingsinstitutt, ikke alt andre, det er velgerne 13. september som avgjør hvem som, ja, hvem som får flertall på Stortinget, og indirekte da også hvem som blir statsminister.
Og Trygve Slagsvold Vedum, statsministerkandidat, Senterpartileder, velkommen. Hva gjør du dagen etter Erna Solberg i går som statsminister?
Det som er... ulempen med å vinne valg, det er at det blir mye mer å gjøre. Så hvis det blir sånn, så blir det mye mer jobb på oss. Men jeg tror det er klokt det statsministeren sa akkurat nå, at nå får vi diskutere hva vi vil og diskutere sakene, og så får folk ta stilling til det, og så får vi respektere resultatet uansett hva det blir. Men det er ingen tvil om at den største utfordringen med å vinne valg er at det blir mye mer jobb.
Vi håpet jo kanskje du skulle trekke Trygve Slagsvold Vedum i skrytebollen, så du fikk anledning til å si noe fint om han. Har du lyst til å prøve på sparket likevel?
Ja, altså jeg synes også Trygve. Vi har faktisk vært naboer i en periode. I min familie så heter han jo Donald-mannen, for det at mine barn arvet Donald-bladene hans. Så de husker han bare. Donald-mannen, sier de når han på TV. Men og han var en god nabo, hyggelig å snakke med. Og jeg er jo enig i å gjøre politikken til Trygve, men jeg synes jo at han er en grei fyr. Og det er det jo sånn i norsk politikk. De aller, aller fleste politikerne er greie folk, og det er hyggelig å snakke med dem. Inntil noen setter spotlightet på, og vi skal begynne å diskutere om politikk.
Er du fornøyd med kallenavnet Donald-mannen, som nok kommer til å bre om seg nå, Trygve Slagsvold?
Ja, det lever jeg veldig godt med. Ja. Så det var Sindre... Altså, når jeg kom inn på Stortinget, så er det noen plasser i Oslo, så er det sånne stortingsblokker. Og da ble Katrine og kona mi og jeg da, plassert av siden av Sindre Finnes og Erna Solberg. Og så fikk jeg et abonnement av en kamerat på Donald, og da ga jeg det videre til Sindre. Så det var liksom overgangen der. Og det som er fint også i Stortinget, det er at vi sitter fylkesvis. Så du kan sitte av siden av din, kanskje den bittereste motstander hver dag i stortingssalen, og jeg tror det er konfliktdempende. Sammenlignet med for eksempel i USA eller i Storbritannia, der det er ekstra. Nesten ikke vi snakker med hverandre, i hvert fall i USA, så tror jeg den norske modellen er god. Vi er klinkende uenige, vi kan sikkert være sinte på hverandre, og det er mye som står på spill, men den menneskelige dimensjonen i norsk politikk er vennlig, og det må vi bare holde på.
Nå har vi det litt for hyggelig her, nå skal vi få opp temperaturen litt. Jeg vet at dere har lyst til å utfordre hverandre på henholdsvis distrikt og klima. Jeg har lyst til å spørre deg først, Trygve Slagsvold Vedum, du er jo mye mer enig med Erna Solberg i mange ting enn du er med SV. Hvorfor kan ikke dere samarbeide?
Fordi at Høyre og FRP har jo gjennomført tidens sentralisering av Norge.
Hadde de ikke gjort det, så hadde det vært greit.
Nei, men hadde sentralisering vært en OL-gren, så hadde Erna Solberg fått gullmedalje. For det på alle de store reformene hennes, som det er innenfor politi, innenfor NAV, innenfor skatt, tvangssammenslåing av fylker, sånn som Viken, Troms-Finnmark, alt har vært sentralisering. Men jeg kan ta et eksempel på hvordan det slår ut. Ta Vadsø, som er den gamle fylkeshovedstaden i Finnmark. De har hatt en voldsom nedgang i befolkningstallet etter at det ble slått sammen. 10% av befolkningen har flyttet. Så det er det som er min hovedkritikk mot Høyre og FRP, er troa på stordrift, for det passer ikke Norge. Norge er mye mer enn Oslo sentrum.
Men det som er interessant da, er at det er Senterpartiet og Arbeiderpartiet som sitter i ledelsen i den nye fylkeskommunen og bestemmer hvor arbeidsplassene i den nye fylkeskommunen skal være. Vi har bestemt at vi skal opprettholde fylkesmannsembetet og alle stillingene i Vadsø, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i så fall flyttet stillinger ut av Vadsø. Så det er prioriteringer du må ta ansvar for, ikke gi ansvaret til meg.
Det er jo Erna Solberg som har ansvaret for at det ble en tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.
Men jobben i Vadsø fra fylkeskommunen som flyttet på er ditt ansvar.
Det var 87% av befolkningen i Finnmark som sa at de ikke ønsket sånn sammenslåing. Og det har vært også en annen hovedkritikk fra min side og Senterpartiet sin side mot Høyre og FRP, er at man glemte å lytte på folk. For vi som er på Stortinget og hvis man er i regjering, så er en av jobben er å faktisk lytte. Og der har regjeringen gang etter gang oversett og overprøvd og overkjørt lokalbefolkning. Og et av de tøffeste eller vondeste eksemplene på det er hvordan han har håndtert Finnmark.
Ja, så kan du snakke om distriktspolitikk. Jeg skjønner at du ikke er enig med statsminister Solberg, men med SV, som du er nødt til å forholde deg til, selv om du later som du ikke må det, så er det klima, det er mange andre saker hvor dere er helt uenige.
Og masse distriktspolitikk, for det vi gjorde når vi kom inn i regjeringen, det var å flytte innsigelsesavgjørelsene fra Miljøverndepartementet til Kommunaldepartementet. Det mener jeg var bra. Vi fikk et helhets, og vi la folkestyret mer til grunn for det. Derfor så gjennomførte, har vi gitt kommunene gjennomslag i langt flere innsigelsesaker enn i andre statlige interesser og andre som har klaget på sakene for å respektere det lokale selvstyret. 7 av 10 saker er gått til lokaldemokratiets fordel med oss. Det var det altså mellom 3 og 4 av 10 saker den gangen de satt i regjering sist. Det er viktig desentralisering, for det betyr gjennomskjering i utbyggingssaker for eksempel, som altså å råde rett over lokale ressurser.
Og så er det som er noe av det viktigste vi skal gjøre nå fremover, er jo at vi må...
Ja, men du svarer ikke.
Jo, det er nettopp det jeg skal svare på nå. Vi må myke opp i de her statlige planretningslinjene som da Venstre og Høyre har gjennomført nå. Det er veldig strenge statlige planretningslinjer som gjør at det er mer og mer klumping av befolkningen rundt sånne kollektivknutepunkt. Og det er litt i klimaets navn. Og jeg mener at en del av de diskusjonene som må være mye mer tillit til lokale myndigheter, lokalbefolkning, og gi folk større frihet. Og det er vi har reagert på utviklingen over tid, at staten griper inn i mer og mer ting, og Senterpartiet ønsker en annen retning, så hvis du ønsker en annen retning, så vil Senterpartiet, vi må stemme på Senterpartiet, for der har vi vært krystallklare. Og ikke minst den diskusjonen også rundt Oslo, ser du at det skal klumpes sammen rundt noen få knutepunkt, i stedet for at man kan bruke de ulike boligarealer man har.
Men det betyr at Senterpartiet mener de skal få gjennomslag med SV om dette, og myke opp det som er planleggingen for storbyområdene, knyttet til at vi skal reise mest mulig kollektivt, sånn at vi har minst mulig trengsel i de store byene. Jeg mener at vi faktisk skal gjøre det i de store byene. Da skal vi bygge rundt kollektivknutepunkter, vi skal sørge for fortetning, for det betyr at den store investeringen vi gjør i bybane i Bergen, vi gjør i T-banesystemet i Oslo, inn til Fornebu, altså at det lønner seg også for miljøet og for folk som bor her, fordi at man skal kunne transportere seg mest mulig når man reiser frem og tilbake på jobben gjennom et kollektivsystem. Hvis ikke, så ender vi opp med at det blir mer bilbilisme i sentrum av byene, og jeg tror at bybefolkningen nå ser at et sentrum med litt lavere trykk faktisk er et bra sentrum.
Men Erna Solberg, veldig mange har, ja du skal få svare, men veldig mange velgere, nå er det litt færre nå i det siste, men har flokket seg om Trygve Slagsvold Vedum, fordi de åpenbart da må kjenne seg igjen i hans beskrivelse av situasjonen i distriktene. Du hopper bukk over det. Hva gjør du nå når folk sier at vi på distriktene føler oss ikke sett? Det handler bare om byene, sier de.
Men det handler masse om distrikt for oss.
De føler jo ikke det, da.
Men det har vært noen reformer. Jeg har lyst til å, hvis jeg er ærlig, når vi gjennomfører reformer, er det lett å være politiker som sier dette er feil, dette er omstilling, for det er mange som tenker hvordan blir det? Men når vi nå ser på politireformen, så ser vi en politireform som leverer mye bedre på kvalitet, på rettssikkerhet, på overgrep mot barn, på alle de viktige store satsingsområdene. Og så ser vi et politi som når responstidene på å rykke ut i alle kategorier, altså som bidrar til at de er til stede mer. Og så har vi sagt, i neste stortingsperiode, så skal 2 av 3 kroner, det skal gå til den ytre etaten, for nå har vi bygget en struktur som gjør at de store, vanskelige krimsakene, de som er knyttet til for eksempel digital eller overgrep, men også til kriminalitet på nettet, ja, de har vi en bedre struktur for å jobbe med. Derfor så skal vi gå videre i neste runde med det. Nå opplever jeg at jeg er rundt og reiser, så sier politiet at det er politireformen vil de ikke endre på, de vil ha den fortsatt, men alle vil ha mer ressurser. Og vi har levert 3.500 flere ansatte i politiet. Ingen regjering har noen gang vært i nærheten av en sånn kraftsatsing. Så jeg mener at det tar litt tid, det er lett å lage uro, og det vi ser nå, når Senterpartiet faller, det er nok at folk ser at svartmalingen til Senterpartiet holder ikke mål, fordi folk ser at vi har et bedre politi i Norge, og med større grad av rettssikkerhet for eksempel. Og det er sånn at vi trenger en bedre eldreomsorg, vi trenger mer politi ute. Da må vi effektivisere byråkratiet vårt, og det er det som gjør at vi noen ganger har flyttet på arbeidsplasser.
Ja, men når du ser på byråkrati og politi, så er jo veksten i det politibyråkratiet har vært helt enorm. Altså, det er flere som jobber i det sentrale politibyråkratiet enn som er politifolk i hele mitt hjemfylke, Hedmark. Det er en dobling av antall, sånn cirka dobling av antall ansatte i ulike administrative stillinger rundt POD, rundt ulike fellestjenester i politiet. Og så tar du den, Erna Solberg løfter ofte rundt det med internettrelatert overgrep, som et tema som er utrolig viktig. Men hvis du ser på den avdelingen i Kripos som jobber med det, så er det 25 stykk. Vi hadde en egen riksrevisjon, så et rapport som kom i vår, som var veldig kritisk nettopp til hvordan man jobber med nettkriminalitet og cyberkrim i politiet. Og så har jo politiets fellesforbund, alle lokale foreningene har sagt, at det hadde vært totalt bom når det gjelder nærpoliti. Det å ha et politi som kjenner lokale forhold, som kan drive med forebygging, som kan komme på stedet og ta tak i ting i en tidlig fase. Og det som er den store nasjonale bildet, er at det er oftere og oftere brandvesen som tar de oppgavene som politiet skulle tatt, eller de oppgavene som ambulansen skulle tatt. Og vi må ha en trygghet, uansett om de bor et lite sted eller stort sted. Men så vil jeg si til slutt, det er enormt mye flinke politifolk, men det vi har reagert på er at man skal konsentrere politifolka færre og færre steder.
Fint. Da vil jeg be deg være litt konkret, Vedum. Hva er problemet? For det sklir fort ut, jeg snakker om mange begreper og reformer folk kanskje ikke nødvendigvis er helt kjent med. Kan du liste opp noen punkter du mener hvor det er blitt verre i distriktene, som er Erna Solbergs skyld, og så skal vi snakke om klima etterpå, statsminister Solberg. Vær tydelig.
Ja, først må jeg da nevne Søgne selvfølgelig, når programlederen er fra Agder-region.
Tusen takk.
Det er altså den her tvangssammenslåingen av kommuner.
Tvangssammenslåingen, ja.
Ja, både kommuner og fylker, det skal vi oppløse hvis man ønsker det lokalt. Sentralisering av politi. Vi ser at i 3 av 4 ambulansedistrikter så har antall ambulanser gått ned. Det mener vi er særdeles uklokt, for man må ha en trygghet for at ambulansen kommer uansett hvor man bor. Sentralisering av skatt, NAV, alle de ulike reformene har gått i en retning. Så ser vi i luftfartspolitikken, så har man gjennomført avgiftsendringer som rammer spesielt den innenriksluftfarten, men ikke den utenriksluftfarten. Innstramming i pendling, okay. Og sånn kunne jeg fortsatt, for at vi må nå ha en helt annen satsing på store og små steder, og at vi har en politikk selvfølgelig tilpasset Oslo sentrum, men også en politikk tilpasset resten av Norge.
Nå skal Erna Solberg få svar på det, så vet jeg hun skal til slottet til kongen, og da vi kan ikke la han vente.
Det er viktig. Vi er glad i monarki i Senterpartiet.
Bare for lov å begynne med å si at det er flere stillinger i offentlig sektor ute i hele Norge. Fordi vi har effektivisert byråkratiet, så har vi rom til å satse solid på kommuneøkonomien. Og det er jo det som er viktig. Vi må ha færre som flytter papirer i Norge, og flere som gir tjenester. Så har vi oppjustert politiet, vi har oppjustert universitetene, vi har oppjustert i helsevesenet, for å sørge for at det er flere folk som behandler når det blir en eldre befolkning, men også fordi vi har behov for flere det. Og mange av disse er ute i kommunene. Noen av de er i større kommuner, fordi det er der kraftsentrene er, men leverer bedre tjenester. Og de reformene vi har gjort for eksempel på skatt, det dreier seg om å digitalisere. Det dreier seg om at vi skal ta i bruk ny teknologi for å ha færre som sitter og kontrollerer på vanlig måte, og sørge for at vi har rom til å gjøre det vi trenger på for eksempel helsevesen og annet. Og det interessante er jo at når de kommer i regjering, så vil de oppdage at hvis ikke de effektiviserer, ja, så får vi et skattesjokk uten like. For vi har altså bare med gjennom denne såkalte litt vanskelige tekniske effektiviseringsreformen, som heter AB-reformen, så har vi nå 14 milliarder kroner mer disponibel i budsjettene, så vi kan flytte til andre innsatsområder, fordi vi hele tiden er presset på at vi skal levere bedre og mer effektivt på de tjenestene vi har. Det er dobbelt så mye som Arbeiderpartiets skattelettelse. Skatteøkninger. Og hvis det skal stå for det du sier i debatter, at det er ca. 2 milliarder du skal øke, så er det altså 7 gangen på de 2 milliardene. Det betyr altså i praksis at dere ikke har penger hvis ikke dere tør gjøre de effektiviseringene.
Selvfølgelig. Sa du ikke nettopp når de kommer i regjering?
Hvis de kommer i regjering.
Hvis, var jeg sikkert det du mente. Ja. Men jeg vet, statsminister Solberg, jeg tror du snart skal gå, vi skal snart runde, men vi snakker om klimapolitikken til Trygve Saks og Vedum, så vidt jeg prater med dine rådgivere. Og Vedum, dette har blitt en stor sak. Erna Solberg, hva synes du om Senterpartiets klimapolitikk?
Jeg vet ikke hva den er, for jeg hører den ikke. Jeg hører veldig mye omsorg for dieselbiler, veldig mye imot å bruke pris på karbon som mekanismen, og da får vi ikke til alle de store endringene hvis vi ikke gjør det. Altså, jeg skjønner at det er mange stemmer å hente på at folk synes at vi ikke skal øke for eksempel CO2-avgifter, hverken for næringslivet eller for folk. Men gjør vi ikke det, så blir ikke prisen på fossilt brennstoff så høy at det vil være lønnsomt å drive med de andre nye typene for brennstoff. Da får vi ikke biodieselen introdusert godt nok. Da får vi ikke hydrogen, da får vi ikke ammoniakken. Alt det som vi alltid ellers snakker om at vi skal leve av etter oljen og de store ambisjonene. Da må vi også tørre å si at det vil koste noe. Men så sier vi skal tilbakeføre pengene til folk. Derfor har vi sagt at vi skal ha et pendlerfradrag for de grisgrendte strøk av Norge som kanskje trenger bilen mer og har mindre mulighet til å bruke elbil, for det ladeinfrastrukturen enda ikke er der, da skal de få pengene tilbake igjen gjennom at vi reduserer pendlerfradraget, målrettet mot distriktene og målrettet mot de som har kjører mye.
Erna Solberg sier hun ikke vet hva din klimapolitikk er. Vet du?
Jeg tror Erna Solberg vet det, men har ikke så lyst på å si det, for det passer best retorisk å si det på den måten. For vi ønsker å bygge en ny norsk industri på fornybar kraft, med en lav norsk strømpris. For det er noe av det viktigste vi kan gjøre, er å bruke kraften, skape industriarbeidsplasser, sørge for at de oppstiller for eksempel sånn som Yara på Herøya, hvis deres ene punktutslipp tas ned, det 800 000 tonn.
Vær konkret,
vi må bruke mer biodiesel, vi vil ha et eget CO2-fond for næringstransporten, men så vi uenige med Høyre, spesielt på en ting, og det en tredobling av CO2-avgiften for alle. For det ulikt, og når en tredobler CO2-avgiften for eksempel Equinor, som har sterk økonomi, som kan omstille seg, enn hvis du tredobler CO2-avgiften for en småbarnsfamilie som kjører en gammel bil. For de kan ikke omstille seg, det blir bare høyere kostnader, så vi må bruke CO2-avgift, men vi kan ikke behandle den som tjener 400 000 i en familie likt som et milliardkonsern, og der den store forskjellen. Vi må ha en sosial profil og en geografisk profil også i klimapolitikken.
Men hva synes du viktigst, navnet på Viken fylkeskommune eller klimakrisa?
Poenget at vi må gjøre noe med begge deler. Selvfølgelig jo klimakrisa. Klimakrisa mye, mye større.
Ja.
Det mye større og mer omfattende.
Ja.
Men vi kan ikke sette det nære ting opp mot det. Vi må gjøre begge deler. Og så poenget for Senterpartiet jo å gjøre livet til folk bære. Og når vi nå skal klimaomstille Norge, så må vi skape arbeidsplasser, velstandsvekst og utvikling i alle deler av Norge. Og ikke gjøre sånn som Erna Solberg gjør, at hun sender regningen i alt for stor grad til de som har dårlig råd. Men norske utslipp skal ned med 50-55%, og da må staten hjelpe til for å få det til.
Vi skal flytte 50% i transportsektoren. Og det som nå går det veldig bra på elbilsiden. Fortsetter vi med en god elbilpolitikk, så kommer vi til å løse dette for persontrafikken. Da kommer det til å være tilgjengelig og mulig å klare å komme seg ut av utslippene der. Men vi skal også endre hele nyttetrafikken, altså varetransporten og alt det andre. Og der det sånn at hvis vi lar være å legge på at det blir dyrere å forurense, og heller fører pengene tilbake til familier på andre måter, hvis de får høyere utgifter, ja, så får vi ikke til den forandringen. Derfor har du egentlig ingen klimapolitikk, for det hjelper ikke med 800 000 tonn bare på Herøya innenfor et kvotesystem, men det vi virkelig må gjøre er å få til hurtig endringen i transportsektoren, i landbruket og de andre områdene, og da det sånn at vi både må ha en god næringspolitikk, og vi må ha en god klimapolitikk. Og dessverre er dine venner ikke tilhenger en god næringspolitikk. Det kommer også til å gjøre det vanskeligere, men nå må jeg gå.
Takk for at dere kom begge to. Jeg har en kjapp gave til deg. Det en sydvest, passer bra. Vi gjerne prøver den på, og du får en solat. Trygve Slagsvold Vedum. Det passer bra. Takk for at dere kom begge to, Trygve Slagsvold Vedum og Erna Solberg. Vi får en applaus fra publikum her. Skal vi få en politisk kommentator, eller politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramlifjell. Så skal vi trille terning her på innsatsen til de to. Geir, du har flittig tatt notater. Hvordan vil du oppsummere helt sånn først der? Hva overskriften din etter denne? Dette jo en slags statsministerduell, men det bare en statsministerkandidat der, kanskje?
Ja, det jo riktig å si. Altså, det som interessant med de to, det at man får fram en del konfliktlinjer i politikken som litt tydeligere enn mellom de to reelle statsministerkandidatene, kan du si, særlig på det siste, særlig klimapolitikken. Og jeg synes også det interessant å høre på den første delen, fordi distriktspolitikken der har Trygve Slagsvold Vedum selvfølgelig steget kraftig på målingene og utnyttet den valgvinden godt. Men inn mot valgkampen så har liksom distriktspolitikken vært et litt vanskeligere tema for Vedum, og jeg synes også vi så eksempler på det i dag.
Ja, altså, det blir mye teknisk prat med disse to. Jeg forsøkte å be de være konkrete. Det ikke så lett. Det ene flyter over i det andre. Klarer Vedum å komme gjennom med budskapet sitt om hva som faktisk problemet i distriktet, tror du? Tror du folk kjenner seg igjen i den svartmalingen som Erna Solberg beskylder han for?
Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg tror ute i distriktene så tror jeg man kjenner veldig godt igjen mange av de tingene som Vedum peker på. Og det har man jo også sett i velgerundersøkelser, at mens distriktspolitikk oppleves som ikke så viktig i sentrale strøk, så står det veldig sterkt eller høyt på agendaen for velgerne mer ute i distriktene. Så fordi det klart at de tingene som Vedum peker på med nedlagte politikontorer og den type ting, og historier om da politi som har lang reisevei, som kommer sent frem til, altså den type historier nok ganske sånn levende ute i debatten ute i det ganske land. Så han treffer nok en nerve blant veldig mange velgere med den kritikken.
Skal vi gå til terningkastene? Hvis vi tar statsministeren først, vis frem terningen, hva hun fikk.
Det er så vanskelig for meg, jeg beklager det.
Det endte på en femmer.
Ja.
Terningkast fem til statsministeren. Hold han enda lenger opp, Geir. Sånn, ja. Femmer, da får vi det på skjermen. Hvorfor fikk hun en femmer?
Jeg synes at Erna Solberg var god både I debatten om distriktspolitikk og I sekvensen, den korte sekvensen om klima som, som vi fikk etterpå også. Grunnen til det jo at, det var vi inne på I starten her, at selv om Trygve Slagsvold Vedum selvfølgelig har truffet en nerve I ute blant folket og ute I distriktene med kritikken av regjeringens reformer, så har vi også merket det I debatten, ikke bare her, men også tidligere I løpet av valgkampen, at når man går mer inn på detaljene I de ulike reformene, så har Erna Solberg ganske mange gode svar tilbake, og ganske mange ting som hun klarer å utfordre Trygve Slagsvold Vedum på, og som han ikke I samme grad klarer å parkere tilbake. Man skulle på en måte forvente at I disse sakene hvor Vedum har hatt såpass mye medvind, da, så hadde han klart å mobilisere hva skal man si, et sterkere forsvar for kritikken av reformene enn det han gjør I debattene. Jeg skulle ønske for hans del da, at han var litt bedre på detaljen og bedre på å kunne arrestere Erna Solberg på det hun kontre på. Så jeg synes at hun kommer seirende ut.
For da lukter vi at Erna Solberg fikk en terningkast 5. Da skal vi kanskje litt ned på Vedum. Ja. Fram, hvilken terning triller du på Vedum? Ja.
4.
Ikke så verst det heller. Da,
Nei, jeg synes jo ikke
det.
Hva
liksom med og hva liksom ikke så godt med?
Nei, altså, han jo helt klart effektiv på å svare på hva som grunnen til at han ikke på høyresiden på det politiske spektret som han ble utfordret på under folkemøtet til NRK I går som første spørsmål, og som du også startet med her I dag, altså, som en naturlig ting å spørre om siden han sto ved siden av Erna Solberg. Og det nok utgangspunktet, og det et element ved Senterpartiets strategi som jeg synes har blitt tydeligere nå den siste uka, at den interne kritikken mot Arbeiderpartiet, avstandstagingen mot SV, har de tonet ned og tydeligere på hvorfor de et opposisjonsparti til dagens regjering og hvorfor de mener at dagens regjering skal byttes ut. Så den, på en måte, den grunntonen har han fått mer på plass, og det synes jeg var ganske tydelig I dag, og det tror jeg styrker hans budskap og hans sjanser til å stoppe det fallet og til kanskje å balansere det fremover.
Tusen takk, politisk redaktør I Dagbladet, Geir Amnefjell. Valgboden ikke over for I dag. Vi skal en times pause. Så kommer SV-leder Audun Lysbakken her klokka 12 for sin partilederutspørring. Han skal I debatt mot Nikolai Astrup fra Høyre om forskjells-Norge og ulikheter. Og Geir Amnefjell kommer til å kaste terning også da. Så da ses vi om... Ja, det en time og 10 minutter det. Heng med.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.